Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk fra kl. 10 til 12. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk. Ved den store jødiske festival i juni måned talte historikeren Terkel Stræde om grundloven og jøderne. Og denne tale bliver efterfulgt af et interview med Terkel Stræde.
Er sommeren over landet, man slikker solskin to og to. Nogen boldrer sig i vandet, mens andre finder sig en kro. Man traver, man graver, man griser fingrene i græs og grus. Man er først aftendukken faldet, frister sommerballet i det nye forsamlingshus. Når min fætter på als spiller sommerens vals. Kommer fjern, kommer nær, bliver der kriblen i tær. Fætter Jens lokker til med sit lystige spil. Han er pigernes held, et geni på sit felt. Alle hylder min fætter på alt, når han tryller i sommerens vals. Ak, jeg havde aldrig truffet min gode fætter musikant. Ville jeg må blive skuffet, hvis rygtet ikke talte sandt. Jeg ankom, og han kom, jeg fik et knus, måske et halvt dusin. Der gik et sus igennem salen, alle så på kallen, da han greb sin violin. Da min fætter på als spillede sommerens vals. Blev min kærlighed vagt, jeg var helt i hans magt. Han besvarede mit blik med et længselsfuldt nik. Han har intet forlangt, men jeg indrømmer blankt, at jeg faldt for min fætter på als, da han spillede sommerens vals. Lige med et blev alle tavse, de stirrede stift som på en ånd. Det var i den store pause, da Jens kom hen og tog min hånd. En visken og tisken løb gennem salen som en serpentin. Men han fik sagt til mig, min ven, jeg elsker dig, og derfor gned han på sin violin. Da min fætter på als spillede sommerens vals. Stod det klart for en vær, at han havde mig kær. Da jeg ventede det mindst, kom den store gevinst. Så nu spørger jeg dem, kan de gætte med hvem? Jeg skal fejre mit bryllup på als. Fætter Jens kom med sommerens vals.
Nå, men så kan vi, der er lyd på, kan jeg høre. Jeg har meget dårlig hals, så, men det lyder som om, at med lidt hjælp, så går det nok. Jeg vil sige tak til festivalledelsen, jeg vil sige tak til Samuel for at invitere mig til at tale her. Det er en stor ære at være med til nærmest at åbne et program, som er så spændende og rigt og afvekslende, så man nærmest har lyst til at være med til det hele. Det kan jeg nok godt nok ikke, men det kunne være dejligt, og måske er nogle af jer andre har faste gæster de næste par dage. Det er jo altså i dag, vi fejrer det danske demokratis fødselsdag. Det er ikke rundt, det er heller ikke halvrundt. Det er 174-årsdagen for junigrundloven fra 1849. I dag, for 174 år siden, underskrev kongen, det var Frederik den 7., Danmarks første forfatning. Dermed var det endegyldigt forbi med den oplyste enevælde, og demokratiets epoke startede. Så voldsomt gammel er den demokratiske styreform jo altså ikke her i landet. Og så er det endda, der er endda ikke mange lande, hvor den er ældre end i Danmark. Få lande kan se tilbage på en længere ubrudt tradition for demokratisk styre. Vel var den demokratiske revolution i 1848 et generelt europæisk fænomen med røre i de fleste lande, og vel blev der indført mere eller mindre demokratiske forfatninger i mange lande, men en hel række steder blev den demokratiske styreform hurtigt rullet tilbage igen, og forfatningerne blev sat ud af kraft eller modificeret væsentligt i autoritær retning. Det får vi noget af det der. Og hvis 1800-tallet alligevel var demokratiseringens århundrede, så kan man med god ret betegne 1900-tallet som diktaturernes epoke. Ganske vist så det 20. århundrede med den tyske Weimar-forfatning fra 1919 den nok mest gennemgribende demokratiske grundlov, historien har set til dato. Men det forbilledlige Weimar-demokrati blev ved den nazistiske magtovertagelse 15 år senere sat ud af kraft og erstattet af det mest inhumane og barbariske diktatur, som historien har kendt. Og mens Vesttyskland, hjulpet på vej af en storstilet vestlig genopdragelsesindsats, støttet på økonomisk Marshallhjælp, fandt tilbage i det demokratiske spor, gik Østtyskland fra et diktatur til et andet, nu efter model af sovjetkommunismen. Og det samme galt jo en stribe andre lande i det østlige Centraleuropa, hvor autoritære, mere eller mindre fascistiske styreformer havde hersket. Og diktaturernes periode var hverken slut med den anden verdenskrig, eller i efterkrigstiden begrænset til landene i den sovjetiske indflydelsesfære. Spanien, Portugal, hvis nogen skulle have glemt det, Grækenland var i årtier domineret af undertrykkende diktaturer. De fleste lande i Latinamerika lige så, hvis man lige for et øjeblik skal se ud over Europas grænser til den del af verden, der i øvrigt ligner vores mest. Vi kan så roligt konstatere, at det er de færreste stater, der kan se tilbage på en så lang og endda ubrudt demokratisk tradition som det lille Danmark. Det er der god grund til at mindes. Det er ikke nogen selvfølgelighed. Og det er helt på sin plads, at vi på dagen i dag ser tilbage til 1849 og spørger, hvad var det Danmark fik med den forfatning? Og netop her i det jødiske hus ved starten på den jødiske kulturfestival, ikke mindst at spørge, hvad betød demokratiseringen og juligrundloven for det jødiske mindretal, der i 1849 udgjorde små 5.000 sjæle, og dermed mindre end 0,5% af den danske befolkning. På det europæiske kontinent var 1848-49 revolutionsår med oprør, væbnede opstande og til dels blodig undertrykkelse og repression fra de udfordrede myndigheders side. I Danmark gik det ret så stille og roligt for sig. Danmark gennemførte i den franske revolutions- og Napoleonskrigenes år jo et ganske imponerende program reformer på mange vigtige samfundsområder, begyndende med landboreformerne i 1788 og til en vis forstand sluttende med forordningen af 29. marts 1814, som gav jøderne til nærmelsesvis retlig ligestilling, anerkendte det jødiske minoritets placering og stilling i det danske samfund. Og men på bekostning af, at man samtidig måtte affinde sig med statslig indseende med menighedens interne forhold. Altså, det er emancipationen, der ligesom afslutter en længere reformperiode. Og den sker jo endda meget tidligt, hvis vi sammenligner med det øvrige Europa. Men trods reformerne, trods moderniseringen, var der i 1800-tallets første halvdel gentagne gange uro i befolkningen og en støt voksende kritik både i almuen og i det voksende lag af universitetsuddannede administratorer og intellektuelle. Ikke noget stort, men alligevel voksende lag. Reformerne var ikke vidtgående nok, og situationen, hvor en lille del af befolkningen i kraft af fødsel og godsejendom havde store privilegier i forhold til flertal, blev oplevet som mere og mere uretfærdig. Den stadig mere selvbevidste middelstand, som bar en stadig større del af Danmarks økonomi, krævede politisk indflydelse. I 1831 forsøgte kongen og hans for det meste adelige rådgiver og minister at komme kritikken noget i møde ved at bebude oprettelsen af 4 stænderforsamlinger for øerne Jylland, Slesvig og Holsten, som blev virkelighed 4 år senere og fik indseende med statens styrelse og en vis rådgivende funktion i forhold til lovgivningen. Der skulle dog ikke pilles ved enevælden, tværtimod de handlede om at redde og modernisere den, og kun 2-3% af landets indbyggere fik, da det kom til stykket, stemmeret til stænderforsamlingerne. For man skulle opfylde skrabe krav med hensyn til formue, indkomst og alder. Og så skulle man, som en selvfølge dengang, være mand for at få del i den beskedne politiske indflydelse. Der var et enkelt forslag fremme om stemmeret til selverhvervende enker, men det overvalgte de fleste at overhøre. Jødiske mænd fik også repræsentation, men kun halvt. De kunne stemme til stænderforsamlingerne, hvis ellers de opfyldte de generelle alders- og formue- og indkomstkriterier. Men de var ikke valgbare. Vælges kun kristne. Indrømmelserne tilfredsstillede ikke den voksende liberale, henholdsvis nationalliberale bevægelse. Men nogen stor og fejende endsige væbnet revolutionsbevægelse blev der ikke talt om i Danmark. Så enevælden takkede stille og fredsomligt af, da Frederik den 7. i 1848 trådte til som ny konge, og straks tog skridt til at indkalde en grundlovgivende forsamling og få udformet en forfatning. Og sidenhen så holdt sit løfte, som indfriedes netop med undertegnelsen af den første demokratiske grundlov den 5. juni 1849. Junigrundlovens principper ligger stadig til grund for styret og den politiske kultur i dette land. Selve grundloven blev ændret i 1866, som i det væsentlige en tilpasning til tabet af Slesvig-Holsten 2 år tidligere. Den blev ændret i 1915 ret vidtgående, i det man indførte forholdstalsvalg, og man indførte valgret til kvinder og til tjenestefolk, altså virkelig en massiv demokratisering, der fandt sted på det tidspunkt. Så blev den ændret i 1920 mere teknisk i konsekvens af Nordslesvigs genforening med Danmark, og igen i 1953, hvor etkammersystemet blev indført, og landstinget blev afskaffet som, man kunne kalde det, de ældre mænds bremseklods på udviklingen. Men det grundlæggende blev jo altså slået fast i 1849, og er ikke blevet ændret siden. Lad os lige lynhurtigt gå hen over nogle grundprincipper. Det konstitutionelle monarkistiske styreform med en ansvarsfri konge og ansvarlige ministre udnævnt af kongen. Altså, man bevarede monarkiet, men fik altså sat det ind i en konstitutionel sammenhæng. Anerkendelse af folkesuverænitetsprincippet var vigtigt, altså at i princippet udgår al magt fra folket, ikke fra kronen, fra kongen og sådan set heller ikke fra Gud. Man knæsatte princippet om magten, og magtens tredeling. Den lovgivende magt ligger hos kongen og rigsdagen i forening, den udøvende magt hos kongen, det vil sige ministerne, og den dømmende magt hos domstolene. Det var ikke nogen perfekt adskillelse, som Montesquieu havde forestillet sig. Det blev det aldrig, det er det ikke til dags dato. Altså kongens rolle er til stede i flere af, skal vi sige, søjlerne. Politi og domstole administreres af det samme ministerium. Det burde egentlig ikke finde sted i overensstemmelse med tredelingsprincippet. Vigtigst for den enkelte almindelige borger var jo de borgerlige frihedsrettigheder, at de blev sikret, at de blev skrevet ned, at de blev gjort almene, gældende for alle, retten til at tænke, tro og tale frit, forsamlingsfrihed, trykkefrihed, brevhemmelighed, og det, der i det hele taget kræves for, at offentlighed kan udfolde sig, uden at være bange for repressioner og vilkårlighed fra myndighedernes side. Så har vi princippet om ejendomsrettens ukrænkelighed, og herunder også boligens ukrænkelighed. Det var heller ikke nogen given ting i 1849. Og sådan en ting som lige ret for alle til ansættelse i offentlig tjeneste, hvis man altså har de formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer, og lige ret til udøvelse af erhverv. Det kom ind i grundloven som en løfteparagraf, der realiseredes en halv snes år senere med loven om næringsfrihed. Der var tale om et brud med feudaltidens system og orden, men den aristokratisk adelige elites og den aristokratisk adelige elites forrettigheder måtte træde tilbage, men ikke totalt. Rigtige demokrater var republikanere, men i Danmark bibeholdt man monarkiet og nøjedes med at regulere og begrænse kongens magt. Altså et kompromis med den gamle orden er indbygget i grundloven fra starten af. Så den konstitutionelle monark, der ikke vælges til sin stilling, men arver den, er stadig statsoverhoved og chef for regeringen, chef for de væbnede styrker, og i et land med luthersk evangelsk tradition som Danmark, også overhoved for statskirken. Altså et kompromis med 1800-tallets herskende og besiddende eliter, som er blevet stående til dagens dato. Og jeg tror ikke, der er mange, der i dag vil komme langt med et forslag om republik, selvom det der bliver rejst en gang imellem. Og selvom jeg personligt også går ind for det, skal jeg lige sige. Den parlamentariske statsskik kommer først 50 år senere, altså dette, at kongen i princippet skal følge et flertal i Folketinget, altså ikke må vælge andre end den regering, som et flertal peger på. Den bliver først indført i 1901, og egentlig først ikke endelig knæsat efter, at Christian 10. i 1920 havde forsøgt at begå et kup imod lige præcis det her princip, under den såkaldte påskekrise, og var blevet, kan vi sige, kaldt til orden eller banket tilbage på den plads, som tilkommer en konstitutionel monark. Det blev altså heller ikke nogen, der blev altså heller ikke nogen adskillelse af kirke og stat, og det er i og for sig også et afgørende brud med de grundlæggende principper. Hverken i 1849 eller senere. På den ene side sikrer altså grundloven religionsfrihed. På den anden side privilegerer den et bestemt trossamfund og diskriminerer andre som det jødiske. Og det problem har vi jo den dag i dag, hvor væsentligt større trossamfund og religionssamfund end det jødiske, og også en efterhånden ganske stort et ganske stort miljø af ateister, antaster den lutherske evangeliske kirkes fortrinsstilling. Men det er stadigvæk den, der får kirkeskatten og som får betalt vedligeholdelse af kirkerne osv. Hvad gav junigrundloven så Danmarks jøder? Ja, den fuldbyrdede sådan set emancipationen gav formelt jøderne helt og fuld ligeret med andre danske statsborgere, altså til 1915, dog kun de jødiske mænd. Men det betød ikke lige ret til alle landets jøder, for de havde ikke alle sammen dansk statsborgerskab, og det kunne nemlig være en meget lang og sej kamp at få det. I 1800- og 1900-tallet var der jo, det behøver jeg måske slet ikke at elaborere i den her forsamling, flere bølger af jødisk immigration til Danmark. Fra Tsar-Rusland før 1. verdenskrig, fra Hitler-Tyskland efter 1933, fra Polen efter pogromerne i 1868. Sjovt nok har der ikke været den store... Hvad? Sagde jeg 18? Jeg mente selvfølgelig 1968. Ja, det er rigtigt, 1863 i Polen. Der var nogle andre ting, som vi godt kunne komme ind på, men det skal vi. Det er selvfølgelig 1968. Altså, vi må jo chokere os over, at det ikke er længere siden, at mange af os allerede havde prøvet at ryge has for første gang på det tidspunkt. Sjovt nok har der så ikke været en den indvandringsbevægelse, som man måske kunne forvente efter Sovjetunionens sammenbrud. Det ser man i andre lande. Israel var ved at blive løbet over ende af russiske eller jøder fra de tidligere sovjetiske stater. USA har taget rigtig mange. Tyskland har taget 150.000 eller har ovenikøbet, kan man sige, med åbne arme, fordi så kan man på en eller anden måde sige, at man har rehabiliteret sig oven på alle forbrydelserne. Men det ser ud til, at den indvandringsbevægelse fra de tidligere sovjetiske områder stort set er gået Danmark forbi. Successivt med indvandringen, og der var jo indimellem også indvandring af andre end jøder, for eksempel polske landarbejdere osv., successivt blev adgangen til at opnå dansk statsborgerskab så strammere, vanskeligere efterhånden som tiden gik, og man behandlede indvandrerne med grundloven i hånd, udpræget som andenrangsmennesker. Så over en længere periode må vi jo sige, at så mange som halvdelen af jøderne i Danmark stod uden for de rettigheder, som grundloven gav, fordi de ikke var endnu blevet danske statsborgere. Lad os kort repetere nogle vigtige stationer på vejen til ligestilling af jødiske og ikke-jødiske danskere. Altså selvfølgelig i 1814 af jødeforordningen, præget af oplysningstidens tanke om universelle menneskerettigheder og hele den indflydelse, det franske revolutionære tankegods øvede på Danmark, som jo var en af Napoleons nærmeste allierede. Det var anerkendt, det gav anerkendelsen af, at det var ok at være jøde i Danmark, og at man altså ikke blot var på tålt ophold og skulle omvendes, og det var egentlig det, der var meningen med det. Det var ok at beholde sin særlige identitet. I 1834 har vi så den anerkendelse, at man indrømmede selvstændige, velhavende, mandlige jøder den samme stemmeret til stænderforsamlingerne, som ikke jøder havde, men altså så ikke valgbarhed, så langt vi man havde. I 1849, som sagt, junigrundloven, den har vi lige været igennem, og så må man ikke glemme i 1857 næringsloven, der først træder i kraft med 5 års forskydning i 62. Den løftede lavstvangen og gjorde det rimelig frit, ikke totalt frit, men rimelig frit at udøve håndværk, industri og handel. Også for jøder, som jo i enevældens privilegiesystem havde været henvist til bestemte næringsveje, henholdsvis til at manøvrere i porer og nischer i økonomien. Henholdsvis de havde været henvist til at opfinde nogle nye, hidtil ukendte og derfor uregulerede næringsveje. Og på den måde jo blev jo så jøderne i Danmark, som vi ser det også i en række andre lande, et stærkt innovativt element i samfundet, altså en stærk kraft i modernisering af samfundet. Man kan let forfalde til at beskrive 1800-tallets modernisering og demokratisering som en rosenrød fremskridtshistorie. Men det er vigtigt at se dialektisk på historien. Udviklingen havde også sine omkostninger for de danske jøder. I Politikken og Gyldendals hæderkronede Danmarks historie fra 1990, altså dengang vi stadig havde det bipolære verdenssystem, beskriver Claus Bjørn en række udviklinger og begivenheder, der i årtierne før 1849 bygger op til demokratiets indførelse. Alle de ting, de slipper med hjem fra vuggestuen, de små, altså, de går videre til forældrene. Det der er problemet. Jeg var oppe hos en læge med den lille læge. Så siger han, hvor tit er han syg i luftvejene? Så siger han, ja, 5-6 gange om året, og så videre. Og hvorfor det? Så jeg var jo meget bekymret. Nej, altså, og alt under 10, det er normalt, siger han. Som om det skulle være nogen trøst. Nå. Den 22. maj 1840, nu skal jeg passe på med 1840, der tager altså Claus Bjørn læserne med til fest i København. Man fejrer kong Christian den 8. og dronning Caroline Amalies sølvbryllup. Alle sejl er sat til, for at det skal gå festligt til, og folket skal bevise sin samhørighed med monarken. Men selvom man på Holmen søsætter et flot nyt krigsskib med kongens navn, og det var jo noget af en symbolsk manifestation disse få år efter, at hele flåden var blevet taget af britterne, ikke sandt? Der kniber det alligevel med feststemning i de tætpakkede gader. De ventede spontane jubelscener udebliver, og under aftens store bal på Christiansborg, altså det gamle, ikke det vi ser på i dag, er der uro i gaderne og foran slottet. Jeg citerer Claus Bjørn. Reelt skete der ikke så meget. Der blev råbt op, revet illumination ned, og både denne og den følgende aften samledes man uden for de liberale KF'ers boliger og råbte hurra. Der blev kastet med sten mod den russiske gesandts bolig. Man råbte mod jøderne, og man sloges med politiet. Citat slut. Altså, Tsar-Ruslands repræsentant stod naturligvis for den arveste reaktion. Men hvorfor skulle jøderne egentlig blandes ind i det her, som var en tilkendegivelse af støtte til de liberale kræfter osv., via vi og imod kongen, kan man sige. Så er der nogle uroligheder med pøbel i spidsen. Nogle gange med, nogle gange uden studenterne, som var blevet et markant islet i Københavns gader. Så nogle uroligheder forekom ved forskellige lejligheder i årene op til junigrundlovens indførelse. Læg mærke til, hvordan forfatteren identificerer sig med mængden i gaderne. Læg også mærke til, at angreb på jøderne, i hvert fald verbale overfald på dem, var en integreret bestanddel af den folkebevægelse, der efterhånden fik monarken overbevist om, at de nationalliberale havde folket bag sig, og at deres krav om demokratisering af det politiske system og liberalisering af økonomi burde imødekommes. Vi ser altså jødehad som et integreret element i den demokratiske bevægelse, i det denne ikke kun var liberal, men nationalliberal. Altså, det galt ikke hos alle nationalliberale, man kan sagtens finde nogle hederlige undtagelser, det galt ikke i lige høj grad hos alle, men det er dog en gennemgående tendens. Og nationen, som jo altså de nationalliberale ville hjælpe frem ved hjælp af demokratisering, var af forskellige fremtrædende aktører netop i disse år ved at blive defineret som et kulturelt, sprogligt og i en eller anden forstand også afstamningsmæssigt eller blodsligt fællesskab. Det er for tidligt i historien at tale om racisme, for raceforestillinger formuleret i og legitimeret ved tidens normalvidenskabelige sprog og teorier griber først om sig efter, at Darwins evolutionsbiologiske skrifter og hans fætter Francis Galtons ditto om arvehygiejne og eugenik rammer bogmarkedet fra de sene 1850'er og frem. Man er på vej i retning af moderne, videnskabeligt legitimeret racisme, men indtil videre defineres jøder som et kulturelt, først og fremmest religiøst fællesskab. Det vil sige, det at være jøde er noget, den enkelte kan vælge at lægge fra sig ved at skifte livsstil og konfession. Og det mangler ikke på opfordringer til det. Både kristnes opfordringer til jøder om at konvertere og se lidt senere i historien socialister og fritænkere, der opfordrer jøder til, som de opfordrer de kristne eller andre, at lægge enhver form for religion bag sig og begynde at tænke rationalistisk og materialistisk. Heller ikke de nationaldemokratiske foregangsmænd mangler, når det gælder om at ville overbevise jøderne om, at nu skal de slutte sig til den nye tid ved at lægge jødedommen bag sig. Og demokratiseringsbevægelsen giver ikke kun foregangsmændene, men også almuen, den brede befolkning, pøbelen, bønderne ude på landet, et medejerskab til nationen, et medejerskab til staten. Selvom junigrundlovens og allerede stænderforsamlingernes krav om køn, alder, selvstændighed, indkomst og formue kun slap et lille mindretal på nogle få procent ind, hvor de fik indflydelse på statens styrelse, så var der i demokratibevægelsens løb etableret en ny offentlig debat og væsentligt bredere kredse end dem, der i første omgang fik politisk indflydelse, deltog i den offentlige debat og følte, at de skulle være med til at definere, hvad det vil sige at være dansk og hvem der var dansker. Men det jødefjendskab, der var i befolkningen, forhindrede dog ikke, at jødiske midalderne eller ældre selvstændige og velstående mænd fra og med 1849 nød nøjagtigt de samme politiske rettigheder som ikke-jødiske, og jøder i det hele taget de samme grundrettigheder som resten af befolkningen. Nu kunne jøder også beklæde politiske poster og politiske poster med besluttende myndighed, hvor de i de rådgivende stænderforsamlinger altså kun havde kunnet stemme på andre. Men forud for allerede det moderate skridt havde Danmark i 1830 set en bølge af antijødiske uroligheder. Vel inspireret af den franske julirevolution, det siger man altid, men også knyttet til en markant begivenhed, som satte et selvbevidst tegn for jødernes samfundsmæssige stilling, nemlig den højtidlige nedlæggelse af grundstenen til synagogen herovre i Krystalgade den 13. september 1830. Den oplevede altså mange som en stor provokation. To dage senere skildrede historikeren Peter Wilhelm Jacobsen begivenheden i et brev til sin nære ven Henrik Hertz med disse ord, og jeg citerer. Gadedrengene her i byen har begyndt jødespektakler på ny. Disse begyndte i mandags og vedvarede i går aftes. Der sloges ruder ind, og nogle gamle jøder er maltrakteret. En således, at han sagde sig skulle dø deraf. Men det er det sidste, blev der intet af. Det er en yderst skandaløs historie, men karakteristisk. Den danske pøbel hører om de fremmede uroligheder, skal eftergøre dem her, og finder nu intet andet objekt end at udøse deres galler på, end de stakkels jøder, citat slut. De skridt, der tages hen imod lige rettigheder til alle, udløser således igen og igen faktisk reaktioner i gaderne med verbale og til dels voldelige overfald på jøder, men dog uden dødsoffer, og det er det særlige ved danske pogromer, dem dør jøder ikke af. De kan i det højeste blive maltrakteret, som det hedder i brevet her. Til tider meget jødehadsk polemik i offentligheden, hvis vi tænker på den litterære jødefejde, der går forud for 1814-forordningen, for eksempel. Den 12. september 1819 fik fire jødiske Odense købmænd således deres forretninger hærget og plyndret. Isaac Israel opgjorde bagefter sit tab til godt 4.000 rigsbankdaler, og det svarer sådan cirka til et tocifret millionbeløb, hvis vi omregner det til vore dages penge. Han var en af de største købmænd i Odense på det tidspunkt. Lige først ville de lokale myndigheder fejle ind under guldtæppet, bagatellisere det, der var sket i kongerigets dengang næststørste by. De skød skylden på uidentificerede unge knægte og folk udefra, nok vandrende håndværksvende og sådan noget, formodede man. Men kongen, der dengang var Frederik den 6., blev vred. Han havde ikke givet jøderne anerkendelse og rettigheder for, at befolkningen efterfølgende skulle overfalde dem. Så der blev sat en ny undersøgelse i gang, og den kunne interessant nok fastslå, at håndværksmestre og andre velærværdige borgere fra selve Odense havde været toneangivende med i de antijødiske optøjer, og også velformulerede og veluddannede intellektuelle havde deltaget, og endda pustet til gadens utilfredshed med at sætte anonyme hetsplakater op. Kongen stod ved sin stillingtagen til fordel for jødiske rettigheder. Isaac Israel fik sin erstatning, men mønstret af den nye skridt i retning af almene rettigheder, eller bare en debat, der lagde op til sådan et skridt, udløste hets imod det diminutive jødiske mindretal. Det ses altså jævnligt hen igennem 1800-tallets langsomme udvikling i retning af demokrati. Og det var ikke som i Rusland, reaktionens og zarens folk, der gik i spidsen for jødefjendskabet. Det var folk i den samme nationale og liberale bevægelse, der drev udviklingen i retning af demokrati. Måske nok mere folk, der tilhørte den bevægelses fodfolk end eliten, men alligevel. Samtidig med, at de stillede krav om vidtgående personlige rettigheder, ønskede de at holde jøderne uden for disse rettigheder og nægte dem plads i det nationale fællesskab, der nu, i stedet for tidligere tiders loyalitet over for kronen, skulle begrunde den samfundsmæssige sammenhængskraft og give legitimitet til staten og det nye styre. Inden man stiller sig op og klapper i hænderne over junigrundloven og det spring fremad for dansk politisk kultur, som den helt uden for diskussion betød, så bør man altså betænke den, fordi det, der til grund for den lå en forestilling om national folkelig homogenitet og et praktisk forlangende om at underordne sig homogenitetskravet og assimilere sig, i praksis fastholdt jøderne selv med fulde rettigheder i en outsider-position. Det er værd at holde fast i, at samtidig med den vision om den enkeltes frie udfoldelse og ret til at definere sin egen identitet og livsstil, som var en vigtig del af den liberale utopi, så indførte de samme liberale et homogenitets- og konformitetskrav, som afstak snævere rammer for den samfundsmæssige diversitet. Det kom altså ikke først fra den socialistiske arbejderbevægelse, som gjorde sin entré på den politiske scene 20 år senere. Selvom liberale i vore dage jævnligt hævder, at det er socialisterne, der står for massesamfundet og ensretningen, og de selv står for individualisme. Dengang var det altså omvendt. Indtil 1849 var alle samfundsmæssige grupper eller lag sådan set i kraft af naturens orden særgrupper. De havde hver deres retsstatus, rettigheder og pligter, hver deres veldefinerede plads i et ret så uforanderligt samfundshierarki. Hvis kongen gav privilegier til jøder, eller reformerte, eller kedelsmede, eller kuske, så var det sådan, det var. Den enkelte kunne ikke definere sig ud af gruppen, allerhøjst synke gennem dens bund og ned i et eller andet lag af tiggere og subproletarer, som jo også fandtes. Man var afhængig af kongens nåde, man var henvist til at blive på den plads, han havde anvist ens gruppe. I det demokratiske samfund, der voksede frem efter 1849, man skal ikke forestille sig, at det skete fra den ene dag til den anden, der måtte hver enkelt i langt højere grad definere sin egen identitet. Og man havde valget. At blive på den plads, traditionen, gruppen, familien anviste en, eller at bryde ud, gå nye veje, skabe sig en ny eksistens og identitet. Det nationale homogenitetstyranni, kunne man kalde det, det kunne være gået videre, end det gjorde. Efter løsgørelsen fra Danmark indførte Norge, som bekendt i Eidsvollsforfatningen i 1814, som var en af de første moderne forfatninger, helt samtidig med den danske jødeforordning, som i forhold til Eidsvollsforfatningen jo altså, kan man sige, måtte betragtes som et moderat skridt, der indførte den et forbud imod enhver jødisk tilstedeværelse på norsk jord. Det står endda i paragraf 2, altså på alt særdeles fremtrædende plads, som et afgørende definitionskendetegn på norskhed, at det i hvert fald noget mere afgrænset fra jøder, også jesuiter i øvrigt. Og også Sverige definerede sig længe som en evangelisk-luthersk enhedskultur uden plads til fremmede. I Danmark kunne man godt være gået den vej også, for en af strømningerne i 1840'ernes demokratiske bevægelse var den såkaldte studenterskandinavisme. Den har udfoldet sig hernede af gaden på Regensen vældig meget, dengang den var på mode. De tre landes kommende eliter fra universiteterne i København, Oslo, Lund og Uppsala mødtes til store stævner og dyrkede for, altså ved siden af de drak en del, så dyrkede de forestillingen om fælles nordiske rødder, fælles nordiske værdier. Men den nordskandinaviske etniske eksklusivisme fandt godt nok repræsentanter, men aldrig bred tilslutning blandt de danske studenter. Det er en forskel. Hvilket ikke forhindrede en og anden rapmående dansk student i at hetse mod jøder, der søgte adgang til at studere og dermed kvalificere sig til positioner i statens tjeneste eller i de liberale erhverv. Fordi nedbrydningen af de traditionelle klasse- og standsprivilegier og den nye demokratiske definition af fællesvæsenet var tæt forbundne, behøvede de folkelige efter junigrundlovens indførelse nye strategier for at fastholde jøders synlighed for ikke-jøder. Jøderne, selv de få, der var i København, de endnu færre i de danske provinsbyer, og de endnu færre endnu ude på landet, kom uforskyldt til at spille en rolle for danskernes etablering af et nyt selvbillede, nemlig som de andre, man afgrænsede sig fra, og i hvert fald ikke lignede. Vi kan se, hvor talrigt jøder er til stede som tema, som figurer i den nye offentlige debat, både i den seriøse dagspresse, som jo vinder frem på det her tidspunkt og bliver en vældig vækstbranche, og ikke mindst i den populære populære satire og vittighedsblade, som var et udbredt massemedium i 1800-tallets anden halvdel. Jens Wifeldt Petersen har fremlagt en fremragende dokumentation af lige præcis jødebillederne i de her blade. Det er ikke som, desværre ikke aldrig er kommet frem til at blive publiceret. Vi kan se, at når vi følger ham, at der manglede ikke nogen som helst af de ondsindede antisemitiske stereotyper, som man finder i andre lande som Rusland, Frankrig og Tyskland eller Tyskland. Ja, det var igennem 1800-tallet en løbende import af antisemitisk kulturgods og billedpropaganda til Danmark, men der var sandelig også en ikke ubetydelig dansk egenproduktion på området. Når jøderne i Danmark alligevel ikke fik den status, som de den foretrukne foragtede anden, som i de nævnte tre stormagter, så skyldtes det, at et andet fjendebillede trængte sig mere på. Det handlede om tyskerhadet. 1800-tallet er jo tiden, hvor ikke blot hovedparten af den danske stats territorium mistes ved tabet af først Norge og siden Slesvig-Holsten, men også dens erhvervsgeografiske, kulturelle og etniske mangfoldighed går tabt. Man kan se, at 1849-grundloven kundgjort midt under den første slesvigske krig som en indrømmelse, kongen og de magthævende eliter med godsejerne i spidsen følte sig nødsaget til, for at sikre bøndernes vilje til at stille op til væbnet kamp mod overmagten. På det tidspunkt havde man jo indført almen værnepligt og kæmpede fortrinsvis med fodfolk, så det vil sige, at det var bønder først og fremmest, der skulle stille som kanonføde. Man skulle altså have den brede befolkning til dels at stille op som soldater, men også til at finansiere en ny krig, og det kun få år efter, at Danmarks engagement i Napoleonskrigene havde ført landet ud i statsbankerot og en længerevarende kriseperiode. Noget for noget. I kæmper for kongemagtens og hele statens opretholdelse til gengæld for i anerkendelse og indflydelse på dens fremtidige styrelse, sågar på finansloven og militærbudgetterne. Fordi nationale konflikter, sprogstriden osv. spillede så stor en rolle i optakten til forløbet af den slesvig-holstenske konflikt, så blev det tyske spørgsmål, nærmere betegnet afgrænsning fra tyskerne, det primære i dannelsen af den nye danske nationalkultur og identitet. Tysken blev det foretrukne fjendebillede, ikke jøden. På grund af det tyske spørgsmåls presserende status, blev det jødiske af sekundær betydning. Når man nødtvunget eller med glæde og entusiasme jævnfør de mange frivillige, der drog afsted til felten, havde levende tyskere at skyde på, og det i en kamp, der kunne få katastrofale konsekvenser for selve den danske stats beståen, så havde man ikke det samme behov for jøder som skydeskiver, og ikke det samme behov for at vinde sejre i gadeslagsmål med et lille bitte med magtesløst mindretal, når rigtige ægte slagmagter af slagmarker med plads for kamp og heltedåd og martyrium, kaldte på de nationalvagte. Men i sin effekt gjorde den forhærdelse af dansk national identitet, altså nationaliseringen, etnificeringen af dansk kulturel identitet, det sværere for det jødiske mindretal, ja faktisk for ethvert mindretal, at hævde sin særegne kultur og levevis. Nu blev det så et argument imod jøderne, at de egentlig var mere tyskere end danskere. Der kom til at hvile en slags mistanke over på jøderne for at være unationale, for at tjene to herrer, for at der var spioner i deres midte osv. For det var jo rent faktisk igennem Hamburg, de fleste var indvandrere. Det var også til Hamburg en ung mand, der ikke kunne finde sig en brud inden for miljøet i København, eller de nærmest omkringliggende menigheder tog ned for at finde et passende parti osv. Det jødiske kulturgrundlag og sproget var i ret høj grad tysk. Rabinerne kom fra tyske skoler osv. osv. Lad os tage den tids vittighedsblade som eksempel igen. En af de hyppigst anvendte markører for en jøde i karikaturerne var her, at han talte et gebrokkent tyskpræget dansk. Men det er jo selvfølgelig også en markør, der er praktisk, fordi den effektivt kunne bruges i rent skriftlige tekster, og ikke kun i billeder, som jo var kostbare at reproducere. Demokratisering fører til en skærpelse af, hvad man kunne kalde indfødsretsproblematikken. Den enevældige stat havde headhunted sin militære, administrative og industrielle ekspertise fra en international elite, uden at skele stort til etnisk baggrund. Kulturen var fransk, de fleste i funktionseliterne af tysk herkomst. Den liberale bevægelse forsøgte ved siden af idealismen at skabe opstigningsmuligheder for etniske danskere. Og alt efter hvor nationalliberalt den formulerede sig, at forbeholde de ledende stillinger i stat og samfund for etniske danskere. Og igen var brødren primært imod det stærke tyske islet, og jødernes chancer afhængig af, i hvor høj grad det lykkedes dem at overbevise om, at de var gode danske jøder, ikke en del af det truende og foragtede tyske segment. Man kan se med Aaron Goldschmidt som argumenterende af den linje, da han talte på det andet store nationale sprogmøde på Skamlingsbanken, den 4. juli 1844. Han var en af hovedtalerne, de andre var N.F.S. Grundtvig og de nationalliberales absolute leder, Orla Lehmann. Man talte til ca. 9.000 mennesker, det lyder ikke af så meget vel, altså hvis nogen samler 9.000 til en demonstration på Christiansborg Slotsplads, er man ikke stolt over det, og skal nok få at høre i radioen, at der kom ikke nogen, eller tv. Men dengang var det altså forsamlet på Sønderjyllands højeste punkt, den største folkefest i det danske rige nogensinde. Og ved den lejlighed talte Goldschmidt uden sarkasme. Jeg citerer. Jeg er en jøde. Hvad vil jeg imellem jer? Og jo, det er netop rigtigt, at jeg er imellem jer. Til I er alle sammen jøder. Ja, I er endnu mere jøder end jeg. Til jøderne bliver kun forhånet og trykket i fremmed land, men I bliver det i jeres eget. Og hvis det nu indvendes, at eders Gud ikke er min Gud, så svarer jeg, ja, men jeg har dog en ret til at være her, såvel som nogen. Min mor talte dansk til mig. På dansk har min ånd indsuget, hvad den ved. Når jeg er glad, glæder min sjæl sig på dansk, og når jeg er bedrøvet, sørger den på dansk. Citat slut. Altså her forsøger han virkelig at give den, som I kan stole på mig og hele den jødiske kultur, jeg repræsenterer. Vi er danske fuldt ud lige så meget som de andre, der nu etablerer danskheden. Jeg skal se nu frem til en slags afrunding af det her. Demokratiseringen skabte nye muligheder for jøder, samfundsmæssige, økonomiske, karrieremæssige. Jøder kunne erhverve ejendom, udøve erhverv på lige fod med andre danskere, og fik i og med, at meritokratiet, altså styret efter kvalifikationer, langt hen afløste aristokratiet, mulighed for at indgå i den almindelige konkurrence om anerkendelse og positioner, endda om ansættelse i offentlig tjeneste. Og den konkurrence var man i kraft af den jødiske lærdomstradition godt rustet til at gå ind i. Så det gik egentlig ret godt. Men med afskaffelsen af de gamle, man kunne sige, feudale bindinger og formuleringen af nye almene grundrettigheder, der var fælles for alle, så fik enhver, og også enhver jøde altså, nye muligheder for at definere sin identitet friere og bredere end i de traditionelle rammer. Og det var en fælde. Anerkendelsen af religionsfrihed sikrede samtidig retten til at definere sig inden for de traditionelle rammer, hvis det var det, man ville. Man kunne altså forblive, så at sige, tro over for alle budene osv. Men det var for mange ved jøders vedkommende ikke det, man ville. Man foretrækker at frigøre sig mere eller mindre fra traditionens bånd. Man fjernede sig fra menigheden, der hele tiden skrumper, og så hele tiden så at sige, kommer lidt tilbage i kraft af ny indvandring. Så det er en bevægelse, vi ser igennem hele 1800- og 1900-tallet. Man fjernede sig fra religionen, lagde den i mange tilfælde helt bag sig. Det var ikke meget anderledes end den parallelle proces, der fandt sted blandt danskere med kristen baggrund, af hvilket en del i anden halvdel af 1800-tallet og videre frem definerede en ny, moderne identitet, måske med en stærkt reduceret religiøst komponent, måske helt uden. Men hver enkelt jøde, der konverterede eller gav sig ateismen i vold, talte naturligvis mange dobbelt, var så meget større et tab for menigheden, fordi menigheden, minoriteten, var så lille, som den var. Presset fra omverdenen skal bestemt ikke undervurderes. Der var antisemitter nok, der formulerede krav til jøderne om at assimilere sig og opgive religionen og hele deres særlige identitet. I den antisemitismestrid, der skilte vandene i de tyske dannede lag lige kort efter rigsgrundlæggelsen i 1871, der var assimilation kravet både fra jødernes fjender og deres velyndere. Altså det var vejen. Uanset om man var mod eller for jødisk tilstedeværelse i Tyskland. Og det var ikke meget anderledes i Danmark. Også her var det svært selv for tolerante demokrater at acceptere, at der var en lille mindretalsgruppe, der ikke fulgte med strømmen. Antisemitismen var ret udbredt og synlig i årtierne efter junigrundloven, men til forskel fra Tyskland, hvor den blev en stærk politisk faktor, blev den i Danmark langsomt nedbrudt eller i hvert fald marginaliseret. I 1800-tallets anden halvdel, der findes den bredt ud over hele det politiske spektrum. Også den nye arbejderbevægelse, som burde have holdt sig for god til det, er med på vognen. Men så møder arbejderbevægelsen de fattige jødiske pogromflygtninge fra Tsar-Rusland og bevæger sig fra primært at se jøder som fjender og udbyttere og arbejdsgivere, til at se dem som kammerater, der har behov for solidaritet, og som ved deres mønstergyldige politiske og fagforeningsmæssige organisationsaktivitet endda gør sig fortjent til solidariteten. Herefter, og det er sådan cirka fra 1. verdenskrig, er antisemitisme i Danmark frem til og med 2. verdenskrig helt overvejende et fænomen, der hører højrefløjen til. Henholdsvis efter Hitler er kommet til magten, kun den mest ekstreme højrefløj. Men det er en anden historie. Det er svært at undgå, at billedet bliver flimrende, eller måske på samme tid flimrende og utålende i firskåren, når man vil drøfte så gennemgribende forandringer som junigrundloven, trods tilbageskridt i form af 1866-grundlovens mere konservative valgretsbestemmelser, og trods provisorietiden var udtryk for. Det er vanskeligt at afveje dens positive og negative virkninger over for hinanden. I hvert fald havde demokratiseringen i sin nationalliberale udgave ved siden af de ofte fejrede fremskridt også skyggesider, som netop træder frem, når man nærmer sig emnet fra det jødiske mindretalsposition. Paul Hammerich skriver i den glimrende bog Undtagelsen fra 1992 om Eidsvoll-forfatningens berygtede paragraf 2, og jeg citerer: "Den norske uvilje mod fremmede var et paradoks, fordi adgangsformeningen af et folk var et led i et andet folks frihedskamp." Citat slut. Det er, vil jeg hævde, ikke noget paradoks, men tværtimod typisk for nationalismen, i det den altid både definerede sig ved indre positive værdier og forestillinger om, hvem og hvad vi selv er, og ved afgrænsning fra den anden ved skabelse af fjendebilleder. Og denne anden var altså ofte jøderne, men i Danmark ikke primært, der var det primært tyskerne. Et andet sted i sin glimrende bog skildrer Paul Hammerich demokratiseringens effekt set fra inden for murene. Jeg citerer: "Med religionsfriheden forsvandt den fremmedarbejderstatus, som havde været jødens lod i 2 århundreder. Han kunne vælge og vælges, og det benyttede han sig af." Han. Ja. 1800-tallets sidste halvdel markerede jødernes storhed, og i den ligger altid et fald. Den grundlovssikrede danskhed blev et ondt varsel for jødedommen, som nu blev undermineret af både materielle og åndelige kræfter. Trangen til isolation og driften hen imod ekspansion var i uafbrudt brydekamp. Og det er egentlig et passende sted at stoppe for nu. Så tak for jeres opmærksomhed.
שושנים מצנע אל הבוסטן בור בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הווה אל חש לך שיר ולה זמר של אהבה שחר הומה יונה ראשך מלא תללים פיך אל הבוקר שושנה הכתפנו לי לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הווה אל חש לך שיר בלט זמר של אהבה Duft im Garten mir keiner rein weil er dort schmeckt sich alt zarin murre besamin mit chai langsam fällt zu die Nacht im Garten siskura pracht singt doch der Wind a liebe lieb wuss ich ob die Ziege dran Fri morgen a taibele rief Dein nun ins Falt a toi Semen zwei Lippen wie a Reus Kischich se still a so Langsam fallt zu die Nacht In Gurten sis gur a Pracht Sing doch der Wind A liebe Wuss ich hab die Ziege
tracht Et af de mange foredrag, der blev holdt under den jødiske festival her i juni måned, var et foredrag om juni og grundloven og jøderne. Undskyld, junigrundloven og jøderne. Foredraget blev holdt af en historiker ved Syddansk Universitet i Odense, nemlig Terkel Stræde, som er tilknyttet International Institute for Holocaust Research ved Yad Vashem, og er blevet hædret på mange måder. Han har skrevet mange bøger, og vi har lige hørt dette her foredrag, som var helt fantastisk. Og derfor har vi så også en samtale med Terkel Stræde om, hvordan han kom ind på overhovedet at beskæftige sig med jøder og holocaust osv. Så, videre. Så vi ønsker vores lyttere god fornøjelse med foredraget. Vi andre har nydt det, og samtalen med Terkel Stræde, den kommer her nu. Tak skal I have.
For
blot en anelse af din stemme. Jeg kan fornemme, bare jeg bestemt for mig. Skal du få masser af røde roser, bunkevis af solskin, milevis af lykkeleg. For blot en andens interesse, måneskins noblesse, nu er der et kys på kind. Skal du få masser af røde roser, bunkevis af solskin, milevis af lykkeleg. For skøn du virkelig siger, du elsker mig, så viser du det alt for lidt. Og hvis dit solskin ikke varmer mig, så beder jeg dig nu kun om et, at du vil give mig det kys, jeg sendte. Hvorfor skal jeg vente? Hvert et lille tegn fra dig vil bringe masser af røde roser, bunkevis af solskin, tusind mil af lykkens vej. Siger du elsker mig, så viser du det alt for lidt. Og hvis dit solskin ikke varmer mig, så beder jeg dig nu kun om et, at du vil give mig det kys, jeg sendte. Hvorfor skal jeg vente? Hver det lille tegn fra dig vil bringe masser af røde roser, bunkevis af solskin, milevis af lykkeleg. Masser af røde roser, bunkevis af solskin, milevis af lykkeleg.
Terkel Stræde, tak fordi du gav dig tid til at tale op med os her i Radio Shalom, og tak for dit udmærkede foredrag om junigrundloven og jøderne i Danmark. Jeg ville egentlig spørge dig, hvordan du var kommet til at tænke. Du er historiker af profession,
det er,
og det er et langt studium, hvor man lærer om alle mulige landes krige og fredskrifter og så videre, går jeg ud fra.
Man specialiserer sig.
Ja, og det var det, jeg ville ind på. Du har specialiseret dig åbenbart med noget med jøderne.
Jødisk historie, holocauststudier og tysk historie.
Ja, de sidste to ting hænger jo en del sammen.
Ja, det hænger alt sammen vældig meget sammen, ikke? Ja. Men jeg er sådan set ansat til tysk historie, og så har jeg, da jeg kom derover til Odense og fik det, er nu 18 år siden jeg blev ansat der, der definerede jeg, at det hører holocauststudiet med som en integreret del af det nødvendigvis, og det er efterhånden gået hen og blevet hovedparten af det, jeg laver. Og så er det jo logisk, at man også spørger sig selv, jamen hvad var det så for nogle mennesker, det her gik ud over, hvad var det for en kultur, der blev, som nazisterne forsøgte at fjerne fra jordens overflade, hvad var det hvad var det, der blev smadret? Og det har fået mig til at se også tilbage på jødisk historie fra før holocaust, primært tilbage og ikke så meget frem, men jeg har også boet et par år i Israel, så...
Har du det?
Det har jeg,
så... Jeg forstod, at du
min
også...
første kone er Sabra.
Nå! jeg forstod på det, at du også er tilknyttet Yad Vashem.
Jeg er tilknyttet det, der hedder International Institute for Advanced Holocaust Studies i Yad Vashem, som er et netværk, altså et institut, hvor jeg har været arbejdet nogle gange, og så er ellers et netværk for holocaustforskere fra, ja, altså ikke hvem som helst, men dem de beder om, eller dem de spørger om at deltage i det. Det er jeg også tilknyttet US Holocaust Memorial Museums Center for Advanced Holocaust Studies. Så det er sådan,
altså i Amerika?
I USA og Washington. Det er sådan set de to fineste steder for holocauststudier i verden, vil jeg sige. Og netop Yad Vashem har jeg haft samarbejde med. Jeg lavede sammen med dem det første dansk-israelske Ph.D.-seminar i holocauststudier for 3 år siden.
Ja vel.
Og der kunne vi lige akkurat knive os op på 6 danske Ph.D.'er, der på en eller anden måde arbejdede samtidigt med emner inden for kredsen. Men en af dem var dansker, men studerede, skrev Ph.D. på Bayland.
Nå.
Han fik lov at tælle med i det danske segment, og så stillede israelerne med lige så mange fra deres side. Det er det fantastisk, et uge kursus ud af. Ja, jeg Jeg er meget glad for at arbejde sammen med Hjert Vashem, og de er også vældig flinke til hele tiden at komme med nye opgaver. Og,
ja.
Der foregår i øjeblikket sådan en opbygning af en kæmpestor database med dokumenter om jødisk historie og holocaust, som Hjert Vashem er en af de toneangivende institutioner i, og der får jeg opgaver.
Jeg ved fra min jæse, som arbejder på Hjert Vashem, at man meget nøje kontrollerer alle op, hvad hedder sådan noget på dansk, alle informationer, der kommer, bøger, der bliver skrevet om nu, det man skriver i bøgerne også er rigtigt.
Ja, altså det, jamen, at Yad Vashem er et fremragende forskningsinstitut, ikke? Ved siden af, at det er et museum, ved siden af, at det er et mindested, og det er det, de fleste kender til, ikke?
Ja.
Der er altså også fremragende forskning, der. Altså, det er jo ikke alt, man får ind, man kan kontrollere i alle ender og kanter. Der kommer inden for feltet Holocaust-studier 5.000-6.000 titler om året i øjeblikket.
Ja, og det kan man jo ikke nå at læse igennem.
Jamen, der er en kollega, der regnet ud, at hvis man skulle læse én og en anmeldelse af hver bog, der kommer, så havde man mere end et fuldtidsjob bare med det.
Ja.
Og så taler vi ikke om at læse bøgerne.
Nej.
Det betyder, at det er forfærdeligt. Man er nødt til at være enormt selektiv. Og man er nødt til at stole vældig meget på autoriteter. For eksempel sådan en autoritet, som hvis jeg var hjemme siger, det her er god litteratur. Men vi har også set eksempler på, at noget, der kom fra Hjert Vashem, ikke var så godt. Jeg har været nødt til at sable en bog ned, som en af deres medarbejdere havde publiceret i en anmeldelse, fordi den simpelthen ikke holdt niveau. Det er jo som et stort institut, der er over 100 ansatte, ikke? Og det er klart, at der vil være gode og dårlige osv. Det er ligesom alle andre steder.
Ja. Hvad fik dig i grunden til at slå ind på alt det der jøderi?
Ja, det er egentlig så lidt af bagvejen, kan man sige. Jeg arbejdede til at begynde med arbejderbevægelseshistorie.
Med hvad?
Arbejderbevægelsens historie. Heltehistorier. Blandt andet også fra den tid, hvor der var en jødisk jiddisch-talende arbejderbevægelse i Danmark der under Første Verdenskrig,
ja.
Eller før Første Bund. Verdenskrig. Bund og den jødiske skrædderforening osv. osv. Det organisationsarbejde, som Katz stod for osv. Det var jeg inde og kigge noget på, men så kom jeg til at arbejde i et projekt om de danske tysklandsarbejdere, fordi nu havde jeg sådan set været rundt om heltene, dem der gjorde det rigtige.
Ja.
Jeg ville se på dem, der gjorde det forkerte. Tog tyskernes parti, tog derned og med deres hænder hjælp til, altså dog kun ved civile arbejde. Ikke? Og det projekt gjorde, at jeg fik et tilbud om at komme ind i et tysk forskningsprojekt, som handlede om at undersøge Volkswagen-koncernens historie under nazismen.
Aha.
Volkswagen-koncernen var meget stærkt afhængig af udenlandsk arbejdskraft, og en del af den arbejdskraft var koncentrationslejrfanger, og en del af de koncentrationslejrfanger var jøder. Min opgave i det projekt, som blev finansieret af koncernen, det var det første og det største til dato virksomhedshistoriske projekt om 2. verdenskrig, som man lavede. Det var også det dyreste. Min andel af det, det blev at undersøge de udenlandske arbejdere, og det var 80% af arbejdsstyrken. Og det var alle mulige folk. Det var frivillige danskere, der var taget derned. Nogle af dem sågar nazister. Det var krigsfanger. Det var italienere frivillige, det var italienere, der var blevet tvangsudskrevet af Mussolini, det var alle mulige grupper, og så var det i særdeleshed de her koncentrationslejrfanger, fordi det var det, der var det mest, skal vi sige, kriminelle, og derfor det, som var det største imageproblem for Volkswagen-koncernen.
Med kriminelle, der mener du?
Ja, simpelthen, altså en kriminel beskæftigelse af slavearbejdere, som jo så også var en af, altså som jo så folk blev dømt for bagefter ved Nürnberg, krigsforbryderprocessen og så videre, ikke?
Det er den vis, du siger kriminelle.
Ja, det er derfor. Det,
jeg vil bare lige præcisere det,
Det gør du ret i. Der skulle jeg så lave interviews, og jeg lavede interviews i Polen og i Frankrig og Belgien og Italien en masse og så videre. Og så i Israel, fordi en del af de koncentrationslejrfanger, som var i Volkswagens koncentrationslejr, man vidste, at de havde to. Det viste sig, da vi var færdige, mig og de andre i teamet. Der var 9 koncentrationslejre, der arbejdede for den koncern. Nogle af dem rent jødiske lejre, Nogle af dem blandede, nogle af dem rent såkaldte ariske lejre. Og det gjorde jo, at det var vigtigt og interessant at sammenligne. Men det gjorde også, at jeg kom til at arbejde, interviewe en hel masse overlevende fra de her lejre. I Tyskland, i Frankrig, i andre steder. Også i Israel. Og det var, da jeg begyndte at lave de her livshistoriske interviews med, med israelerne. Primært ungarske jøder. At det gik op for mig, hvor forskellig den jødiske erfaring var fra den ikke-jødiske erfaring. Altså en ikke-jøde, der kom i en koncentrationslejr, kunne i reglen regne med, at han var den eneste, eller altså i hvert fald ret enestående, og at netværket, landet, familien osv. var intakt derhjemme. Der var noget at vende tilbage til. Der var noget til at holde en op og så videre. Jøderne, der kom i koncentrationslejre, det var de få udvalgte, som var sluppet igennem selektionerne i Auschwitz, og blev pillet fra, da hele resten blev ført til gaskammerne, blev pillet fra til at blive arbejdet ihjel i slaver, som slavearbejdere. Og det vil sige, de var overlevende, og de var i reglen de eneste overlevende fra deres familier. Det var den, skal vi sige, den kontrast mellem den ikke-jødiske og den jødiske koncentrationslejr-erfaring, der fik mig til at interessere mig specielt for, jamen hvad så, hvad var det så? Hvad var det så for en verden, der gik i tur? Hvad var det for en verden, man forsøgte at slå ihjel? Hvorfor forsøgte man det? Men også, hvordan oplevede ofrene det her? Og der ser jeg en meget stor forskel på ofrenes oplevelser mellem de jødiske og de ikke-jødiske fanger. I de samme lejre nogle gange. Der stod vi i de samme drejebænke og så videre. Men det betød noget forskelligt for dem, og deres perspektiv var et helt andet.
Ved du også noget om, hvorfor de blev, netop de mennesker blev udvalgt? Ja, det var fordi de havde specielt, hvad hedder det?
Kvalifikationer?
Ja.
Ja, altså Volkswagen sendte en ingeniør, hvis datter, jeg har interviewet oven i Køben, haft et godt samarbejde med, hun havde massevis af dokumenter fra sin far. Den ingeniør sender de til Smilehed, han sendte de til Auschwitz, for at pille kvalificerede metalarbejdere ud. Og den første gruppe af jøder, han sætter sammen, der det er 300 jøder, af hvilke over 50 var ingeniører. Og det havde betydning, for det, de skulle producere, var ikke biler, og det var heller ikke ovne eller panserværnsgranater og sådan nogle ting, som man også lavede hos Volkswagen. Det var V1-missiler. Mm-hmm. Der var Volkswagen nemlig så at sige, Volkswagen havde i starten produktionen og udviklingen af dem. Og der skulle de bruge de her ingeniører til at deltage i udviklingsarbejdet. Så der får man sammensat en gruppe. Der var en, der ikke var metalarbejder. Han var bager. Men det var lykkedes ham at lyve, fordi at der i Auschwitz, der vidste de godt, at hvis der bliver kaldt på folk, specialister, skal man endelig melde sig. Fordi alt andet end at være her er bedre, regner man med. Hvis man skal bruges til arbejde, er det en chance for, at man får noget at spise.
Ja.
Så han havde meldt sig, han var bager. Kokkeelev var han. Han var kokkeelev. Det er fra ham, jeg kender så en næringsberegning, som han lavede i lejren på, hvor meget de fik at spise. Fordi det var noget af det, han kunne fra sit fag. Ikke?
Ja.
Nej, han havde været cykelrytter i sin fritid, og derfor var han god til at omgås med værktøj osv. Og derfor bestod han den prøve. Man lavede det stedet en prøve, en duelighedsprøve. Ikke? Stak dem forskellige værktøj, skydelager og ting og sager. Mål nogle dimensioner her, fortæl mig, hvad er det her, og er det linksgevind og rechtsgevind og sådan nogle ting. Og kunne de bestå den der, så fik man på den måde sorteret alle skrædderne fra. Og så stod man med metalarbejder og en kok. i den næste runde, der var der flere, der slap med, som ikke var med til at arbejde. Men det var det, man gik efter. Industrien gik efter nogle kvalificerede folk, som de kunne få, som de kunne bruge produktivt i virkeligheden. Ikke? Og det lykkedes også at få dem til det, men de var også, fordi de var så velkvalificerede, var de altså også i stand til at sabotere produktionen, uden at tyskerne opdagede det.
Ja, ja. Så det, der er flere aspekter af alting, ikke?
Ja, det lykkedes dem at få lavet svejsningerne sådan, så de ser ud ved inspektionen, så de ud, som om de var gode nok, men de kunne ikke holde til de højder, de skulle op og flyve i. Så der gik mange af dem simpelthen,
de brækkede.
Ja, de sprang, ja. Når de kom derop, ikke? Og så nåede altså aldrig deres mål. Ja. Jo, men det var, og det var ikke kun Volkswagen, der var en trafik af ingeniører fra forskellige tyske virksomheder i 1944, da man åbner for at beskæftige jøder i tysk industri. For at få kvalificeret.
Var det fordi, man var klar over, at det ikke gik så godt for den tyske værnemagt?
Ja, det var det i høj grad. Altså Hitler havde forbudt det, og han havde, den tyske industri, de havde det sådan, at da man begyndte folkedrabet på jøderne i 41, der kommer tysk industri og siger, kan vi ikke få nogen af dem som arbejdskraft i stedet for? Og der siger han, det kommer ikke på tale. Der skal ikke nogen jøder ind i Tyskland. Tværtimod, de skal alle sammen deportere sig fra, at Tyskland skal være judenrein, som var hans ordeksamen. I 44, der vender han på en tallerken, som den pragmatiker, han også var ved siden af at være fanatiker, ikke? Og kan godt se, at nu er der altså brug for den arbejdskraft. Og så siger han, vi kan godt tage jøder ind et stykke tid. Det var klart, at de skulle ikke have så meget at spise, så de kunne leve ret længe. Men i den periode, der skulle de altid lægge så meget arbejdskraft som muligt. Og det er en ny kurs fra diktatorens side, der åbner for, at ca. 120.000 ungarske yngre kommer der til. Og så i slipstrømmen kommer der også i forbindelse med evakuering af de østligste lejre, der kommer der også polske jøder og jøder fra Litauen og så videre den samme vej ind. Så i slutningen af KZ-systemet i 45, der er der ca. en fjerdedel af fangerne, som er jøder.
Ja, det er jo et aspekt, man aldrig har hørt om før. Jeg har i hvert fald ikke.
Nej, altså det er klart. Jeg har skrevet lidt om det. Vi udgav en bog i Odense i 2009, som hedder De Nazistiske Koncentrationslejre. Og der er en af artiklerne, som jeg har skrevet.
Det er sidste år, jeg har interviewet en dame, som kom fra Ungarn i Israel. Ja. Og hun fortalte mig om det der.
Jamen, det er på grund.
Det er valgt dem, som har håndværker, og som der har brug for. Og hun var syg i den tilfælde. Ikke?
Altså for kvinders vedkommende, der var også mange kvinder, der blev sorteret fra. Ja, unge kvinder. Altså ikke, hvis de havde barn på armen, så blev de sendt til gaskammerne. Hvis de ikke havde det, så blev de taget til
tog. Og udnytte med noget andet.
Og det var typisk elektronik og sådan nogle ting, der blev sat til. Men det kunne også være jordflytning og alt sådan noget, fordi en meget stor del af dem, der bliver hentet til tysk industri, de bliver sat ind i byggeprojekter. Ja. Reparation af efter luftangreb og så videre. Bygning af nye nye fabriksanlæg og sådan nogle ting, fordi der var en enorm foretagsomhed i Tyskland, fordi man tror, at man ligesom kan producere sig ud af den mere og mere alvorlige krise, man stod i. Og der bruger man den jødiske arbejdskraft, såvel som den ikke-jødiske. Og lige præcis den jødiske arbejdskraft var der jo som et reservoir, kan man sige, fordi man...
Ja, der var nok at tage.
Ja, da tyskerne besætter Ungarn, der er jo en halv million jøder, ja, som de så metodisk går i gang med at få slået ihjel. Og der er det, de altså sorterer ca. 120.000 fra til slavearbejde. Det er grunden til, at hovedparten af de overlevende fra lejrene er ungarske jøder.
Nu som i går, som historiker, ikke også, vi fortæller om alt, hvad det skete for 50 år siden, og 100 år siden, og 150 år siden. Er det nogen, eller I taler, nogen som dig for eksempel, historiker, skal vi vente 50 år igen, og den nye historiker sammen vil fortælle om, hvad det skete i 2010?
Nej, slet ikke.
Men blander I jer i nuværende antisemitisme, eller om det er i Danmark, eller Sverige, eller i...
Altså, der er jo en arbejdsdeling der, ligesom på alle andre virksomheder, kan man, i alle andre brancher, ikke? Nogen specialiserer sig i en periode, andre i en anden, og så videre. Jeg vil sige, 1800-1900-tallet er min epoke, ikke? Men jeg trækker linjerne op til i dag, så med hensyn til mindekultur, med hensyn til, hvordan taler man om de her ting, hvordan har offrene, også gerningsmændene, hvordan har deres videre gang på jorden været, efter de der ting skete. Men jeg synes, tendensen i dag er sådan, at der er en meget, meget stærk forskning i den kolde krig, altså historien fra efterkrigstiden frem til murens fald. Og så ser jeg, i hvert fald i Odense, har vi rigtig mange, som går ind i ovenikøbet i den historie, der ligger efter murens fald, og ser på de allernyeste tendenser der. Det gør jeg ikke meget, hvor jeg vil sige...
der er jo også grænser på, hvor meget man kan sprede sig.
Man er nødt til, altså, man er en specialist, ikke?
Ja.
Og det må man holde fast i. Hvor er det, man har sin kernekompetence, ikke? Og lige mit felt er så... der sker så meget teoriudvikling, der sker også i det hele taget så meget, der kommer så meget ny forskning, at det er rigeligt for mig. På et tidspunkt var jeg inde på, nu har jeg nogle forbindelser til Brasilien, var jeg inde på, ja, men på et eller andet tidspunkt skulle jeg måske kaste mig over brasiliansk historie, der kan jeg bare se, det kommer jeg aldrig til, fordi det vil betyde, at jamen, hvad sker der så med mine kvalifikationer på det her område, hvis man bare holder op med at holde dem ved lige, så forsvinder det, så dur man ikke. Så det bliver ikke til noget, det bliver kun til fornøjelseslæsning om Brasilien.
Yes.
Men så er der selvfølgelig også holocaust-overlevende, der er havnet i Brasilien, og nogle af dem har jeg truffet derovre og interviewet derovre. Så kan jeg ligesom forbinde de ting på den måde. I vil se en bog, jeg kommer med inden så forfærdeligt længe. Der er også nogle brasilianske vidnesbyrd inddraget, som ingen andre har fået øje på, fordi de er udgivet i provinsbyer derovre af den jødiske menighed et eller andet sted i en provinsby og sådan noget. Men jeg har fundet, fordi at jeg har den særlige interesse. Det er rent privat og personligt.
Ja.
Men har du en fornemmelse af, om det er hvad blomstrer det antisemitisme igen i Europa? Eller?
Altså, der er nogle, skal vi sige, gode betingelser for, at det kan blive værre. For det er den økonomiske krise, der er. Ikke? Det er det pres, som mange mennesker er på med hensyn til deres levevilkår osv., ikke? Som gør, at de går på jagt efter en syndebuk eller gør nogen at skyde skylden på. Og det kan meget vel være i øderne. Nok ikke i Danmark, men i andre samfund, hvor man har en stærkere jødisk tilstedeværelse, eller hvor jøderne er stærkere til stede i de kristnes forestillingsverden. Altså, i katolske lande, der gennemspiller man jo hvert år i påskeritualer, de her processioner osv., som går igennem byerne, og ligesom, hvor kan man sige, kirken er ude og tage byen i besiddelse ved at gå på alle de strategiske ruter og så videre med deres egne billeder.
Ja, det gør det i Spanien i hvert fald.
Det gør det også i Brasilien.
Jeg har også set det i Spanien.
Og der er altid en jødefigur, som det så vil forventes, at folk, der står og er til stede der og deltager, ikke, og ser på og så videre, at de buer af. Og nogle steder er det sådan, så det er ok at smide sten på ham og så videre. Det har jeg set i Brasilien, og det er selvfølgelig vældig meget med til at vedligeholde et negativt billede af jøderne, som så kan forstærkes, hvis folk generelt kommer over nogle pres. Men nogle steder er det, altså nogle steder er der grund til at være meget, meget alvorligt bekymret, i Sverige for eksempel.
Ja,
det har vi jo oplevet.
Ja, desværre er der. Ja. Nu ser jeg på vej herind i dag, ikke, at en af aviserne har på forsiden en historie om, at der er en eller anden arabisk repræsentant i Danmark, der har udstedt dødstrusler mod jøder osv. Ja. Men antisemitismen er et vilkår, som jøder må leve med, og være på vagt over for eksempel. Jeg kan ikke svare dig på, om det... Det er nogle andre specialister, der skal svare på, om det bliver mere eller mindre.
Så vi skal forlade det til journalisterne?
Nej, det skal du ikke. Du skal overlade det til de historikere, som specialiserer sig i den allernyeste.
Ja. Okay, med hensyn samtidig til, hvis det er en arabisk menighed eller gruppe, som råber højt imod jøder eller israeler. Jeg tager det ikke som antisemitisme, fordi det er noget anti-israelsk.
Det kommer sandelig ind på, hvad de siger.
Ja,
ja, men det er nødt til at sige, at de kalder israelerne jøder. Altså, de kalder ikke israeler.
Nej, det er klart, fordi en million en million israeler er araber.
Ja. Okay? Ja. Så... jeg er bange for, at vi bliver nødt til at afbryde, okay. Ellers så går vi ud over den tid, vi har i radioen. Ja, men Terkel Strede, du skal have mange tak, fordi du gav dig tid til at fortælle os det, du har fortalt os her til sidst.
Meget gerne.
Tusind tak
for interesse.
Ja. Tak for det. Thank you.
Det var så aftens udsendelse, og det var, hvad vi havde valgt at sende her til aften. Teknikere var Amos Sarossi og Josef Rein, og jeres studievært var mig, jeg hedder det, Leia Furmanski. Tak for i aften og på genhør.